иднината на Македонија
на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Падна пресудите за Диво Насели. Од 33 осудени, 7 добија казна до животен затвор. Други 13 лица добија затвор од трајање до 40 години, останатите 13 обвинети се осудени на казни затвор од 12 до 20 години. Обвинетите не беа во судницата додека се читаше пресудата. Тие беа изнесени надвор, бидејќи викаа УЧК и ја пееа албанската химна. Додека во судницата на Скопскиот кривичен суд се чекаше соопштувањето на пресудата, еден од роднините пред судот се обиде да влезе во судот, но беше спречен од полицијата. Деталите од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Во отсутство на обвинетите, основниот суд ги прогласи за виновни за тероризам и терористичка организација. 33-та од 37-те обвинети за дводневната престрелка во Кумановското Диво Населје. Ослободителна пресуда добија четворица од обвинетите. Двегодишниот судски процес заврши со 7 казни за доживотен затвор. 13 осудени добија 40 години затвор, пошто ќе треба да бидат протерани од државата, додека останатите добија од 12 до 20 години затвор. Во меѓувреме, додека се чекаше читањето на пресудата, надвор пред Врховниот суд, каде што се одвиваше процесот, настана инцидент. Човек кој им прииде на полицајците кои беа дел од обезбедувањето со сомнителен пакет, беше приведен. Но ни во судницата не беше мирно, затоа што обвинетите го бойкотираа читањето на пресудата. На самиот почеток, додека судијката ги прозиваше присутните, обвинетите станаа и почнаа да извикуваат: «Ние не сме терористи, ние сме УЧК». Терористите го нападнаа собранието. По ова судијката побара да бидат отстранети обвинетите, пошто медиумите можеа да ја снимат полупразната судница, каде што одбраната, големото полициско обезбедување, новинарите и дел од родините го слушаа целочасовното читање на пресудата. Одбраната беше изненадена од високите казни.
Значи, ние како одбрана и не очекуваме некои коректни казни, да кажам. Меѓутоа, не очекуваме ни волку драконски. Меѓутоа, ако се има предвид дека се работи за навистина едно обвинителство, би рекол, што се уште не е реформирано, и мислам дека ваките казни, како бранители, го очекуваме, бидејќи знаеме дека се работи за класичен монтиран предмет, кривичен, а на таков монтиран предмет се одвествуваат и драконски казни, се подразбира. Мислам дека се една меѓународна истрага, која веќе е најавена. Дека ќе успееме да докажеме дека овие се луѓе манипулирани, практично се доведени овдека за нечии туѓи интереси,
изјави адвокатот Насер Рауфи. Неговиот колега Асмир Алиспахич смета дека требало да има уште најмалку 3 ослободителни пресуди.
И ние како одбрана сметаме дека во една ваква ситуација ниту не се